Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Ivy's Homemade Chili Garlic Oil na si Ivy Grace Roy na mula sa Melbourne. Kamusta, Ivy?
Kamusta?
Kailan nagsimula itong negosyo mo?
Siguro mga 2019. Ginagamit ko lang siya talaga dati as personal use sa friends and family. Tapos naging side hustle na siya.
Ba ang pinaka-primary employment mo nung sinumulan mo itong side hustle na to?
Chef talaga ako by trade. Yun ang trabaho ko. Nagluluto ako. So I do breakfast and lunch. Primary na trabaho ko bago ako nag-open up ng sarili kong business.
Mo siya naisip na i-pursue na business? Diba? Kasi ang dami mong pwedeng gawin. Pwede ka namang mag-catering. Pasok siya dun sa scope ng pagiging chef, diba? Party trays, ganyan. Pero bakit ito ang naisip mong i-pursue?
Hindi siya masyadong demanding, hindi siya masyadong matakaw sa oras, yung parang inisip ko lang nun, gagawa ako kung kailangan, kasi nandiyan pa rin yung primary job ko, nagluluto pa din ako as a chef, pero hindi ko siya talaga naisip na parang magsarili na mag-open ako, kasi nga dahil yung hirap, na alam ko yung pagod at hirap pag nagsarili ka ng yung nag-cafe ako, nag-open ako ng catering business or something, parang hindi ko siya magagawa ng tama, kasi yung pago, yung ginawa ko yung chili, yung ginagawa ko ngayon, parang mas more on, although mahirap, pero pwede mong gawin, pwede mong hindi, walang obligasyon, hindi kailangan.
Paano mo na-realize na ito na ang product na siseryosohin ko? Gagawin ko na to.
Kasi nagkaroon ng demand. Nag-umpisa lang sa pinangre-regalo ko and then, eto na, may mga nagtatanong na. Tapos, parang dumadami na siya. Parang, uy, from 10, uy, may 20 na customer. Uy, may 50 na. Parang, uy, sige, ano, ituloy ko na. Total, andito na eh. So, sineryoso ko na. So, ginawa ko. And to think, nagkaroon ako ng opportunity na gawin ko lang siya sa bahay. Kasi home-based to eh. Hindi ko kailangan lumabas. Andito lang ako sa bahay gumagawa. Kaya, sinimulan ko na ay sige, itutuloy ko na to. Feeling ko na kaya ko tong gawin long term. Dati nga, from one product, ngayon apat na siya. Who would have thought, diba? Parang nag-umpisa lang ako na side hustle lang, isang jar, and then natagdagan ng isang flavor, tatlong flavor, naging apat na flavor. So, more on talagang, siguro gusto ko rin talaga siya. Gusto ko rin siya talagang gawin. Nakatulong yung demand. Tapos pangalawa, na-i-enjoy ko siyang gawin. Kaya parang tumagal siya. So ngayon, 5 years. So, it's good.
What about it makes you feel good?
Na-i-enjoy ko siya kasi yung pagluluto, una, na-i-enjoy ko yan. Pangalawa, yung sauce, yung paggawa ko ng chili oil, parang yung parang kasi, di ba, may demand ako doon na nagustuhan nila. Parang nakawala ng pagod kasi sinasabi nila, uy, Ivy, ang sarap nito. Tapos hanggang nagkaroon ako ng kliyenteng mga puti, mga Australian. So, mas parang, di ba, parang ang fear ko noon, oh, nakakatakot introduce kasi ano, hindi lang pala. Akala ko I'm focusing on more Filipino, but hindi pala. So, both. I cater for both Australian and Filos. Pati din mga ibang lahi dito. So, na-enjoy ko talaga siya ng husto. Hanggang ngayon, kita na ititigil ko siya at babalik ako dun sa primary job ko na magluto.
Paano lumago yung demand for this business?
Word of mouth. Kasi yan, si husband nagtatrabaho sa ospital. So, syempre, nakukwento niya sa friends. Tapos, yung husband ko, malaking family yan dito eh. So, nag-umpisa yan dun. Uy, si ganito, nagagawa ng oil. At saka, Facebook market, malaking tulong. Social media, I mean. Malaki din siyang tulong. Tapos, nagkaroon pa ng COVID. Syempre, maraming hindi makalabas. Tapos, parang nasa bahay lang. Ayun, parang nagkaroon sila ng parang more time na, uy, tikman natin to. Yung parang wala ka na kasing magawa. Parang yung perfect timing talaga for me nung lahat ng nangyari. Hindi ako nahirapan magsimula kasi yung pinagsimulan ko is nag-umpisa sa kaibigan at mga kamag-anak. And then, yun na, nag-continue na siya. dumami na hanggang sa nag-join na ako ng mga events, mga... So, lumalaki na siya ng lumalaki.
At what point mo na-realize na kailangan mo nang iwanan ang iyong primary employment at talagang tututo ka na lang sa negosyo mo?
Hindi ko naman talaga siya iniisip na iiwan. Ang sabi ko sa sarili ko, itry ko lang muna na magluluto ako for 3 days and gagawin ko yung market. So, hahatiin ko. Like, 3 days sa pag-chef and then 4 days sa business ko. Pero ang nangyari, na-enjoy ko masyado yung business ko kasi nami-meet ko na yung mga bumibili, naririnig ko yung mga sinasabi nila, na-appreciate nila yung hard work ko. Tsaka nakita nila yung passion ko about what I'm doing. Hindi, unlike nung nagluluto ako, syempre may mga kumakain, pero hindi nila ako nakikita. Although I don't know, maybe na-appreciate nila ako, pero mas maganda to kasi naririnig ko on the spot. Oh, it's really good, Ivy, ganyan. So parang yun yung reward ko sa sarili ko na hindi ko yun masyadong nakita dun nung nag-chef pa ako. So,
okay. Pag-usapan natin yung kapital, no? Too small for you to remember. Parang ganon?
Yes. Hindi kasi siya talaga malaki. Start really small. Pong jar nakabenta ka, pinakamalaki kong sales nun siguro. 30 jars, tuwang-tuwa na ako. Yung puhunan, pinapaikot ko lang talaga siya. Kung ano yung ginastos ko doon, ibibili ko na naman.
Tell me about mga unforeseen expenses na hindi mo inisip na, ay, ganito pala kalaki ang pala kailangan kong gastusin.
Bumili ako ng machine na pangsara ng jar ko. Yun, medyo malaki. Yun. And then siguro nung niregister ko yung business ko para makapagsimula ako, medyo malaki yun yung in-apply ko na siya ng permit. Akala ko ma-approve ako agad kasi yung pala ang daming requirements ng council na kailangan kong tanggalan yung carpet, palitan ko ng floorboards, mag-additional hand wash, mga ganun ba na unexpected. Which is akala ko, bigyan ko lang ng alam nila na nagluluto ako, that's good enough. Hindi pa pala. There's more into it. Hindi lang siya yung, sige, mag-open ako yun na yun. No, there's a lot of things that is involved. Lalo na kasi I'm dealing with food.
So, dahil food, pinaka-produkto mo, see it as a high-risk business.
Sa lahat naman ng business, meron risk talaga. Kung pera or yung sa... Ako more on natakot ako kasi food yung sa akin eh. I have to make sure na tama yung ginagawa ko, nagko-comply ako sa lahat ng kailangan ng council para makapag-open ako, lalo na maraming allergies dito sa Australia. I have to make sure i-declare ko yun. So yun yung parang mismo na pinaka-worried ko. Bago ko mailagay yung produkto ko sa tindahan nila, I have to make sure na nag-comply ako. I can't just give my product to the retailer and ito yung produkto. No. Kailangan nilang i-check. Pati font size, kailangan specific. Nutritional panel, best before. Kailangan kong dalin sa lab. More on money kasi nga, yung oras mo, isa naman yun. Pero kaya lang, part yun eh. Kapag nagnegosyo ko, involved talaga yung oras mo, yung panahon mo.
Meron ka bang insurance for this?
Yes, meron akong insurance. Insurance ng business is requirements yun kasi umaattend ako ng mga festival. Requirement sa akin is 20 million na insurance para kasi food yung sa akin. So malaki siya. Ganun sila ka-stricto. Hindi yung parang gusto mo lang magbukas yun na meron silang hinihingi. Public liability insurance, yan yung hinihingi, PLI. Mas mahirap kapag hindi ka sumusunod. Yun yung napansin ko sa business. Mas madali yung business kapag tinimula mo ng tama.
Ano yung mga challenges na you encountered at paano mo ito nalampasan?
Puro ini-introduce ko na siya sa retailer. Kasi iba yung sa market. Iba yung sa when you're doing festival and events. Kasi they get the chance to try your product because we're doing sample and tasting. But if you offer it into the retailer, parang hindi nila alam sino si Ivy. Ano yan? Maraming rejection. Sobrang dami. Pero hindi ka dapat dun susuko. Kasi pag may nagsaradong isang pinto, make sure, meron naman din nagbubukas. So, marami din naman na, parang na-feel ko na mas madaling nag-approach ako siguro sa mga grocer, parang mas madali for me na mag-introduce ng bagong product sa kanila kasi they're willing to try. Unlike pagka Asian product, kasi sa akin, consider as gourmet chili oil kasi handcrafted, maliit na batches, hindi naman kami mass produce. So, yung cost, mahal. So, mahal siya talaga kung maliit lang yung dahan mo. Parang you're willing to take a risk dito sa bagong business na to, bagong nag-uumpisa. So, nagpo-focus ako dun sa medyo malalaki na retailer na magbibigay sa akin ng opportunity na ibenta yung produkto. So far, okay na naman. Marami-rami naman kami na simula na from one, nagkaroon na kami yun. Siguro may mga 30-40 retailers na kami across Victoria. Meron din ako sa ibang state, which is good and I'm very happy. At ako lang ha, wala talaga akong empleyado. Super hands-on. Kami ng husband ko, tumutulong naman din siya.
Why is it important for you na talagang hands-on sa ganitong klaseng negosyo?
I'm very controlling. Parang ako, pag hindi ko gawa, hindi masarap. Parang ganon. Kasi ang hirap ipagkatiwala. Magluluto ka ng chili oil, ibibigay mo sa iba. Eh, hindi naman madaling gumawa ng chili oil. Napaka-komplikado din. So, parang feeling ko, pero kaya lang iba yung ako. Parang feeling ko, mas mabibigay ko yung 100% ko pag ako talaga yung... Importante kasi talaga sa business na hands-on ka na, hindi naman pwedeng ibigay mo na lang kahit afford mong magbayad ng tao. Iba yung nandun ka eh. Iba yung pag-care mo dun sa business, saka iba din yung pag-care nung binabayaran mo.
So, ito na, Ivy.
Of course.
Final message sa mga gusto kumita ng extra or those who want to start lang. No? Yung sarili nilang negosyo, kausapin mo sila ngayon, Ivy.
Doon sa mga gusto or nagbabalak na magnegosyo either sa bahay nila or sa labas ng bahay nila, magsimula lang talaga sa maliit muna, tapos palaguin nyo, and then sipag, tiyaga, and also wag nyo agad sukuan. Kasi in time, makikita nyo din yung fruit of your labor nung business nyo nang hindi nagmamadali. Long term kasi yung business, hindi to yung parang malaki agad. Kailangan talaga alagaan, hands-on kayo. Yun lang, siguro ma-advise ko talagang magsipag, magtsaga. Yun lang yung pwede kong ma-advise. At saka, just keep going. Huwag pagdudahan yung kakayahan nyo. Yung kapag alam nyo sa tingin nyo na alam nyo na tama yung ginagawa nyo, masarap yung produkto nyo, isubukan nyo lang, dalin nyo yung sarili nyo doon kasi hindi nyo naman malalaman hanggat wala kayo doon sa sitwasyon.
Again, maraming salamat kay Ivy Grace Roy sa Uulitin, Ivy.
Salamat din.
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera, matuto mula sa iba. Dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.